Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή, συνεχίζοντας το εκτενές αφιέρωμά μας στη μνήμη του Λυκούργου Αγγελόπουλου, με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατό του, συνεχίζει και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιάννη Τσοτσιόπουλο, μαθητή αλλά και στενό συνεργάτη του Λυκούργου Αγγελόπουλου, ο οποίος σήμερα εδώ στην Εγνατία Οδό μοιράζεται μαζί μας σημαντικά στοιχεία μέσα από τις προσωπικές του αναμνήσεις και εμπειρίες, όλες συνδεδεμένες με τον αείμνηστο δάσκαλο.
Oh.
δεν θα εξαντληθεί ποτέ το φαινόμενο Λυκούργος Αγγελόπουλος, αλλά μέσα από την δική σου την οπτική, Γιάννη, νομίζω ότι έστω μπορούμε να εξιχνιάσουμε χώρους που σε εμάς που τον γνωρίσαμε περισσότερο έτσι σαν ψάλτη, σαν χωράρχη, είναι τελείως άγνωστες και τελείως απρόσιτες. Το κομμάτι της ποίησης, ας πούμε, το οποίο νομίζω ότι ελάχιστοι έως και καθόλου δεν πρέπει να γνωρίζουν ότι υπήρχε ένας ποιητής με ψευδώνυμο ο οποίος κρύβονταν πίσω από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο. Αλλά να πάμε λίγο να τα πιάσουμε με τη σειρά τα πράγματα. Και εκμεταλλευόμενοι με την καλή σημασία της λέξης την δική σου παρουσία εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, να πάρουμε λίγο το κομμάτι αυτού καθ' αυτού του μαθήματος. Βεβαίως μας είπες ότι το μάθημα δεν τελείωνε ποτέ, ακόμα και τα καλοκαίρια, ακόμα και περιπατητικά. Υπήρχε μια διαρκής μαθητεία μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Αλλά να μιλήσουμε για ένα τυπικό μάθημα με τον Λυκούργο.
Το μάθημα με τον Λυκούργο στο 2, να πούμε στο 2, γιατί ίσως είναι πιο χαρακτηριστικό για τον περισσότερο τον κόσμο, δεν ήταν μάθημα, ήταν εμπειρία. Καταρχήν, δεν πήγαινε ο μαθητής μόνος του να κάνει το μάθημά του, να είναι μόνος του μέσα στην αίθουσα, να πει το μάθημά του, να του παραδώσει το επόμενο μάθημα και να φύγει. Το μάθημα με τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο ήταν μαζί με τον μαθητή ο οποίος εκείνη τη στιγμή έλεγε το μάθημά του ή του παρέδιδε μάθημα. Υπήρχαν και άλλοι μαθητές, είτε της ίδιας τάξης, είτε μεγαλύτερης τάξης, είτε μικρότερης τάξης. Κατά συνέπεια, όταν έφτανε στο οδείο και περίμενες να έρθει η ώρα σου για να πεις και εσύ το μαθημά σου και να σου παραδώσει το επόμενο, είχες ακούσει μαθητές οι οποίοι ήταν από χαμηλότερη τάξη, οπότε είχες επαναλάβει στο μυαλό σου όσα είχες κάνει προηγούμενες χρονιές και πιθανόν ή να τα είχες αφήσει στο πίσω μέρος του μυαλού σου ή να τα είχες ξεχάσει. Υπήρχε δηλαδή πάντα ένας τρόπος για να μπορείς αυτά τα πράγματα που είχες μάθει να τα επαναλαμβάνεις και δια τις επαναλήψεις ουσιαστικά να αυξάνεις το μέγεθος της μάθησής σου, όπως υπήρχαν και μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ή που ήταν στο δίπλωμα, από τους οποίους έβλεπες και τι θα αντιμετωπίσεις όταν θα έρθει ο καιρός για να δώσεις το δίπλωμα, αλλά παρακολουθούσες και πώς ερμήνευαν, παρακολουθούσες διορθώσεις που έκανε πάνω σε αυτούς τους μαθητές, όπως και παρακολουθούσες και κομμάτια της θεωρίας που ακόμα δεν τα είχες διδαχθεί, τα οποία αργότερα, όταν θα φτάνει η σειρά σου να φτάσει σε αυτή τη τάξη, θα έμπαινε στη διαδικασία να τα μάθεις. Με αφορμή τα κομμάτια τα οποία ψαλόντουσαν προκειμένου ή να παραδοθούν είτε να ερμηνευθούν από τους μαθητές, θα πρέπει να ξέρεις ότι οι ιστορίες που ανοίγονταν μέσα από τη συζήτηση και μέσα από τις διηγήσεις του δασκάλου ήταν απίστευτες και ίσως ήταν και το πιο σημαντικό κομμάτι της μάθησης, γιατί μάθαινες ένα και κραγάριο και μιλούσαμε για το πώς το είχε διδάξει ο Καράς, πώς το είχε ερμηνεύσει ο Στανίτσας, πώς το είχε γράψει με το δικό του τρόπο ο Πρίγκος. Τι έκανε ο Μουτάογλου όταν θα βρισκότανε στο ψαλτήρι πρωτούπιτο και κραγάριο. Πώς διάβαζε ο Σουρλαντζής πριν πάει στην εκκλησία. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα ερχότανε και έδαινε μέσα σε έναν κόσμο. Δημιουργούσε ένα σύμπαν, αν θα μπορούσαμε να το πούμε. Οπότε δεν ήταν κάτι μεμονωμένο. Πήγα και είπα ένα κομμάτι το οποίο είναι αυτό, έχει αρχή, τέλος, κάποιες νότες ή ακόμα και κάποιες φράσεις. Το μουσικό κομμάτι που θα διδασκόσουνα σε ακολουθούσε στη μάθησή σου, στην εκπαίδευσή σου, μαζί με όλη την ιστορία του από οποιοδήποτε σημείο της βυζαντινής μουσικής. Είτε πρόκειται για το όρος, είτε πρόκειται για τον τόπο που γεννήθηκε και το θείο, το δάσκαλό του, τον Τάκη τον Αγγελόπουλο, είτε πρόκειται για το Πατριαρχείο, είτε πρόκειται για οπουδήποτε, για Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αυτό που μάθαινες εντασσόταν μέσα στην ιστορία της μουσικής μας και ουσιαστικά σε μάθαινε και σε εκπαίδευε σε σύνολο, συνολικά.
Thank you. Και φυσικά παράλληλα με τα μαθήματα έρχεται και το αναλόγιο και στη συνέχειά του και ως μια φυσική εξέλιξη, και νομίζω ότι ο ίδιος ο δάσκαλος προέτρεπε όλοι να έρχονται στο αναλόγιο. Πώς ήταν λοιπόν ο ψάλτης πλέον και όχι ο δάσκαλος, που όλα αυτά τα οποία διδασκόσασταν παίρνουν σάρκα και οστά πάνω στο αναλόγιο?
Πολύ ωραία ερώτηση. Θα πρέπει να σου πω εδώ ότι από την πρώτη μέρα που πήγαμε και ξεκινήσαμε μαθήματα, μας είπε ότι αυτά που μαθαίνουμε εδώ πέρα τα λέμε στην εκκλησία. Άρα θα σας περιμένω όλους την Κυριακή και το Σάββατο στην Αγία Ειρήνη, στον Εσπερινό και στη Λειτουργία και στη Θεία Λειτουργία, στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία. Οπότε ο Λυκούργος Αγγελόπουλος συνέδεε άμεσα αυτό που μαθαίναμε στο Οδείο, αυτό που μαθαίναμε στα μαθήματα που μας έκανε κατηδίαν, συνδεόταν άμεσα με την εκκλησία. Τι έλεγε? Ότι δεν μπορούμε να μαθαίνουμε κάτι εδώ πέρα με αυτόν τον τρόπο και να μην το κάνουμε και επί του πρακτέου στο ναό. Οπότε, για μεγάλη στενοχώρια του πατέρα μου, υποχρεώθηκα να σταματήσω από την Αγία Βαρβάρα στη Δάφνη και πλέον από το 1984 να είμαι ακόλουθός του στην Αγία Ειρήνη και οπουδήποτε βρισκόταν ο δάσκαλος. Κατά συνέπεια, γνώρισα και τον δάσκαλο Λυκούργο Αγγελόπουλο πάνω στο ψαλτήρι ως ψάλτη, ως ιεροψάλτη, όπως ακριβώς είπες. Αυτό που μπορεί να χαρακτηρίσει τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο στο αναλόγιο ήταν το γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα οργανωτικός, τέλεια προετοιμασμένος για αυτό που θα συνέβαινε, και επίσης ήταν άνθρωπος ο οποίος αυτό που έλεγε δεν ήταν ανεξάρτητο από την ίδια την ακολουθία που κάναμε. Όλοι μας είχαμε συνέστηση ότι συμμετέχουμε σε ένα μυστήριο. Το γεγονός ότι το τυπικό και η ακολουθία έπρεπε να τηρείται όπως ακριβώς είναι, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε, να το πω έτσι, παρεκτροπή όσον αφορά την παρέα, το πώς θα ψάλεις. Εκείνη τη στιγμή ήμασταν αφιερωμένοι και ταγμένοι σε αυτό που κάναμε, το οποίο ήταν ενταγμένο μέσα στη λατρεία. Δηλαδή αυτό που μαθαίναμε, μαθαίναμε να το εντάσσουμε στη λατρεία και έτσι να το λειτουργούμε. Κάτω από αυτό το σκεπτικό μπορούμε να πούμε ότι ο Λυκούργος Αγγελόπουλος ουσιαστικά ηθικά μας έβαλε μέσα στην εκκλησία, στις ακολουθίες, στη λατρεία της εκκλησίας, και μέσα από αυτόν τον τρόπο να εμβαθύνουμε και για το τι συμβαίνει μέσα σε ένα ναό κατά τη διάρκεια ενός μυστηρίου ή μιας ακολουθίας, πώς συμμετέχουμε και πώς ακριβώς πρέπει να στεκόμαστε ως ιεροψάλτες σε σχέση και με τον κόσμο και τους ιερείς, κυρίως όμως με την ακολουθία. Έπρεπε, παραδείγματος χάρη, όταν έβγαινε ο ιερέας και ευλογούσε, ξέραμε ότι θα γυρίσουμε όλοι και θα κάνουμε υπόκληση. Ξέραμε ότι στην Ενάτη κατεβαίνουμε από το αναλόγιο. Γνωρίζαμε όλοι ότι κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα πρέπει να φοράμε ράσο, θα πρέπει το ράσο μας να είναι κλειστό, θα πρέπει όλοι μας να έχουμε την πάρτα μας και να διαβάζουμε μέσα από πάρτα. Δεν έλεγε κανένας απ' έξω και τίποτα. Υπήρχαν συγκεκριμένες θέσεις που είχε ο καθένας πάνω στο αναλόγιο και συγκεκριμένες λειτουργίες του καθενός. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήμουν ο δομέστιχός του στο ναό και ήμουν ο υπεύθυνος για τα βιβλία που θα βρει, για το πότε θα βρει τα βιβλία, πώς θα τα μοιράσει, πώς θα πρέπει να στέκονται και οι υπόλοιποι πάνω στο αναλόγιο. Κατά συνέπεια υποχρεωνόσουν να μάθεις και κάθε μικρή λεπτομέρεια γύρω από την ακολουθία την οποία θα καλούσες να υπηρετήσεις.
Εγώ θα επιμείνω στην Αγία Ειρήνη, δεν θέλω να φύγουμε, γιατί 84-14 μιλάμε για 40 συναπτά έτη, δύο ζωές, όχι μία.
Αλήθεια είναι.
Και βέβαια πολλά από αυτά τα χρόνια από τη θέση του λαμπαδαρίου. Όταν λέμε λαμπαδάριους, να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι πρόκειται για τον αριστερό ψάλτη, και όπως ο Λυκούργος Αγγελόπουλος ήταν ένα κερί αναμένο πραγματικά για τη βυζαντινή μουσική, έτσι και εσύ στάθηκες απέναντί του, μια λαμπάδα αναμένη, κάνοντας έτσι την αντίστοιχη φιλολογική παράφραση. Είναι δύσκολο? Ήταν εύκολο? Ήθελε διάβασμα? Εγώ σαν ακροατής πολλές φορές που ερχόμουν έβλεπα ότι υπάρχει μια ομοιογένεια στις φωνές, γιατί ήσασταν και οι δύο τενόροι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα πρακτικό που ενδεχομένως λύνεται. Πολλά χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να γραφτεί ένα δεύτερο βιβλίο.
Σου μίλησα μέχρι τώρα για τον Αγγελόπουλο όταν ήμουν δίπλατο στο ψαλτήρι και τον βοηθούσα σαν πρωτοψάλτη στο ναό. Όπου και οι υποχρεώσεις μου ήταν πάρα πολλές και η οργανωτικότητά του ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το άλλο το κομμάτι που έζησα στην Αγία Ειρήνη ήταν το να είμαι ο λαμπαδάριός του.
Για πόσα χρόνια?
Έχω την τιμή να λέω ότι ήμουνα από το 1999 έως και το θάνατό του το 2014.
Μακροβιότερος.
Ήμουν, εκτός ότι ήμουν ο μακροβιότερος λαμπαδάριος του Λικουρού του Αγγελόπουλου, πιστεύω ότι, μάλλον δεν ξέρω εγώ κάποιον άλλον λαμπαδάριο να είναι σε υγεία άμυλα τόσα χρόνια με το μέντορά του, το δάσκαλό του, τον άνθρωπο που του μάθε την τέχνη.
Το βάζεις πολύ ωραία.
Την τέχνη γενικότερα. Σαν δάσκαλος ήταν απαιτητικός. Και αυτό απαιτούσε και από το λαμπαδάριό του. Όμως, Γιώργο, θα σου πω κάτι. Ο άνθρωπος που έβγαινε πρώτος από τη ζώνη ανεσής ήταν ο Λικούρος Αγγελόπουλος. Ήταν αυτό όμως που σου δίδασκε ταυτόχρονα. Το να ήμουν σε έναν άλλο ναό, πρώτο ψάλτης, να έχω μάθει κάποια πράγματα και να πάω να υπηρετήσω έναν άλλο ναό, ήταν κάτι το οποίο θα ήταν μέσα στα όρια του επιθυμητού και θα μου δίνει μια κανονικότητα. Το να είσαι λαμπαδάριος του Λικούργου του Αγγελόπουλου είχε ευθύνες, είχε υποχρεώσεις, είχε απαιτήσεις. Δεν λέγαμε απλά κομμάτια, δεν λέγαμε εύκολα κομμάτια. Και το θέμα δεν είναι να πεις ότι ανέβηκα στο ψαλτήρι και είπα ένα γεκραγάριο του Ιακώβου. Το θέμα ήταν ότι έπρεπε να πεις το γεκραγάριο του Ιακώβου, λες και πρόκειτο για ηχογράφηση, για κανονική παράσταση. Έπρεπε το κομμάτι που θα πεις να μην έχει λάθη. Θα έπρεπε να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Δεν υπήρχε ζώνη άνεσης. Υπήρχε ζώνη ευθύνης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τον ευγνωμονώ για αυτή την κατάσταση που μου χάρισε, να το πω έτσι. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσα δίπλα στον Αγγελόπουλο και ο τρόπος ο οποίος λειτουργούσε και ο πατέρας μου, με έκαναν ουσιαστικά να αναζητώ σε κάθε κίνηση και σε κάθε πράξη ζωής μου, όχι την άνεσή μου, να αναζητώ τις θέσεις υψηλότερης ευθύνης. Και αυτό πράττω και μέχρι τώρα και στη ζωή μου και στην οικογένειά μου και στο ναό.
Oh, no.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα ο λόγος για τον αείδημο λυκούργο Αγγελόπουλο, για τον αείμνηστο λυκούργο Αγγελόπουλο, τον οποίο γνωρίσαμε και σαν ψάλτη και σαν χωράρχη και σαν ραδιοφωνικό παραγωγό από ετούτες τις συχνότητες. Κυρίως όμως προσπαθούμε να εχνηλατήσουμε συνολικά την προσωπικότητά του και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Ιωάννη Τσοτσιόπουλο, ο οποίος υπήρξε λαμπαδάριός του, μαθητής του, αλλά και στενός συνεργάτης του επί σειρά ετών. Στην επιμέλεια του ήχου η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
Θα επιμείνω και θα είναι η τελευταία, θα μου επιτρέψεις έτσι, αποστροφή για την Αγία Ειρήνη, γιατί ένα ακόμα μερίδιο ευθύνης πέρα από τις αναμεταδόσεις, από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις που συχνά πυκνά έτσι σας απολαμβάναμε, είχαμε και ένα σημαντικό ακροατήριο, το οποίο έρχονταν εκεί, είτε ήταν άνθρωποι της τέχνης μας με τη στενή σημασία του όρου, δηλαδή της εκκλησιαστικής μουσικής, είτε από όλους τους χώρους για να ακούσουν τον Λυκούργο Αγγελόπουλο και κατ' επέκταση άκουγαν και σένα. Δηλαδή, νομίζω κάποια άλλη στιγμή το είχαμε αναφέρει, ο Σφίκας, ο Πατρυπαναγιώτης ο Τσινάρας, όλοι έμνηστοι, ο Διακοδιονύης ο Φυρφυρής, όλοι περνούσαν από την Αγία Ειρήνη, ο Ροδοστόλου και τόσοι άλλοι σημαντικοί της τέχνης μας άνθρωποι, θα ήταν πίσω από το αναλόγιο ή πάνω ή από κάτω, και όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι που άκουγαν και σένα παράλληλα.
Ναι, αυτό ήταν πολύ μεγάλο προσόν και πολύ μεγάλη ευλογία για μένα. Θα ακουστεί παράτερο αν πω ότι απέναντι από τον Αγγελόπουλο συνέψαλα με τον Καραμάνη, με τον Σφίκα, με τον Χατζημάρκο, με τον Βασίλη τον Εμμανουηλίδη, τον Άρχοντα Λαμπαδάριο του Οικουμενικού Θρόνου, με τον Σπυρίδωνα τον Μικραγιαννανίτη, με τον Τζινάρα όπως είπαμε. Πέρασαν τόσο πολλοί και σημαντικοί και μεγάλοι ψάλτες, με τους οποίους εγώ σαν Γιάννης είχα πολύ μεγάλο άγχος το ότι είναι απέναντί μου τώρα ο Καραμάνης. Τι θα πω, πώς θα το πω. Και φρόντιζα πάντα να είμαι έτοιμος για την έκπληξη στην Αγία Ειρήνη. Και γιατί δεν με ειδοποιούσε ο δάσκαλος ότι ξέρεις, καταρχήν δεν ειδοποιούσαν και οι ίδιοι πότε θα ερχόντουσαν, αλλά πολλές φορές το ήξερε και ο ίδιος. Δεν μου έλεγε ότι ξέρεις, θα έχουμε τον Καραμάνη, θα έχουμε τον Αθανάση τον Καραμάνη απέναντί μας, θα έχεις απέναντί σου την Κυριακή μας έρχεται. Το ήξερε ότι θα έχει έρθει. Ήταν στην Αθήνα τότε. Ήταν για ένα συνέδριο. Μερικές φορές μπορώ να πω ότι διέκρινα στο βλέμμα του το ότι το απολάμβανε ότι πιεζόμουν κατά αυτόν τον τρόπο που θα δημιουργούσε μια δημιουργική κατάσταση απέναντι στο πώς θα ψάλω, πώς θα ακούσω κι εγώ ίδιος πώς τα λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια μέσα σε όλους αυτούς τους σημαντικούς ψάλτες οφείλω να ομολογήσω ότι του χρωστάω και τη γνωριμία μου με τον Μπαρμπακώστα του Μαφίδη, ο οποίος ουσιαστικά μου έδωσε τη δυνατότητα προκειμένου να μπορεί να έρχεται και να φεύγει από τον ναό, να έρχεται να ψάλει μαζί μας. Και επειδή έμενε κοντά μου στο τότε σπίτι μου ο Μπαρμπακώστας Μαφίδης, μου έκανε τη γνωριμία και για 4 χρόνια περίπου πήγαινα και ερχόμουνα με τον Μπαρμπακώστα στην Αγία Ειρήνη και σε πληροφορώ ότι η πόλη και οι ιστορίες της τη δεκαετία του 40 και του 50 είναι όλες χαραγμένες στο μυαλό μου. Μου έχει διηγηθεί ιστορίες ακόμα και για το αυτοκίνητο που κουβαλούσε τον Βενιζέλο και τον Κεμάλ και πώς πήγε να καθίσει στον προφυλακτήρα από δίπλα και τον έδιωξε αστυνομικός που ήταν πάνω στο άλογο. Σου μετέφερε τρομερές εικόνες. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι, όπως μέσα από τον Μπαρμπακώστα του Μαφίδη έζησα την ατμόσφαιρα του Πατριαρχείου τη δεκαετία του 30 και του 40, φέροντας στα μάτια μου και στα αυτιά μου και τον Ιάκωβο και όλους όσους βρίσκονταν εκείνον τον καιρό στο Πατριαρχείο.
Yeah.
Νομίζω ότι όταν κάνουμε το αντίστοιχο αφιέρωμα στο να είμαι στο πλέον και αυτός Μαφίδης, ο οποίος Κωνσταντίνος Μαφίδης, Κωνσταντινοπολίτης Πρωτοψάλτης, ένας άνθρωπος όσο τον γνωρίσαμε ιδιαίτερα δοτικός και ευπροσίγορος θα έλεγα, νομίζω ότι έχεις να πεις πάρα πολλά και εκεί, μιας και ο ίδιος, για να τον συνδέσουμε και με τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο, που στέκονταν πλέον αυτό σαν δομές τυχώς του, θα το βάζαμε σε εισαγωγικά, αλλά αυτό ήταν επί της ουσίας μέχρι τα τελευταία του. Τον αγάπησε πάρα πολύ ο κύριος Κώστας τον Μακαρίτη τον Αγγελόπουλο και βέβαια έφερε και το πένθος την εξόδιο ακολουθία του Λυκούργου του Αγγελόπουλου.
Κράτησε το τυπικό ακριβώς όπως κρατείται στο Πατριαρχείο, όπως το είχε φέρει από την πόλη, όπου στάθηκε με το φύκιο του στην κορυφή και δεξιά του φέρετρου του Μακαρίτη του Λυκούργου. Ο Μπαρπακώστας ο Μαφίδης για τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο, για να επανέλθουμε στο δασκαλό μου, έλεγε το εξής: γιατί λέτε λέει για τον Αγγελόπουλο? Ο Αγγελόπουλος κάνει πράγματα. Κάμετε κι εσείς και πέστε.
Έτσι. Και πάμε σε ένα από αυτά τα πράγματα που έκανε, για το οποίο έγινε γνωστό στα πέρατα του κόσμου και μέσα από αυτό κυρίως η βυζαντινή μουσική, νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, ο λόγος για την ελληνική βυζαντινή χοροδία. Συμμετείχες, έζησες πολύ όμορφες στιγμές εντός και εκτός Ελλάδος. Να μοιραστούμε, να πούμε για τη χοροδία κάποια πράγματα.
Η ελληνική βυζαντινή χοροδία ιδρύθηκε το 1977. Εγώ τη γνώρισα όταν γνώρισα και τον Αγγελόπουλο, το 1984. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μετά από 2 χρόνια που θα ξεκινούσα να κάνω μαθήματα με τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο, θα μου πει: έλα, έχουμε να κάνουμε αγρυπνία στο Μέγα Σπήλαιο και πρέπει να έρθεις κι εσύ να μιλήσω μαζί με τον πατέρα σου, να σου δίνει την άδεια να έρχεσαι κάτω να κάνουμε πρόβες. Από το 1986 λοιπόν μέχρι και το 2016 έζησα υπέροχες στιγμές στη χοροδία, γνώρισα σχεδόν όλο το ρεπερτόριο της βυζαντινής μουσικής και ιδιαίτερα μέλη από προηγούμενους αιώνες, ο παλαιούς αιώνες. Γνώρισα το Κουκουζέλι, γνώρισα το Χουρμούζο το Χαρτοφύλακα, γνώρισα τους Τσίτρες Δασκάλους γενικότερα, ψάλαμε Μπερεκέτη. Γενικότερα μπήκα στη διαδικασία να μοιηθώ σε ένα ρεπερτόριο που δύσκολα κάποιος έξω θα μπορέσει να το γνωρίσει και σε τόσο βάθος αλλά και σε τόσο μεγάλη έκταση. Συμμετείχα σε όλα τα CD σχεδόν και τις ηχογραφήσεις που έκανε μέχρι τότε η χοροδία και με βοήθησε να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Μερικές φορές μετρούνται και στα δάχτυλα των 2 χεριών οι φορές που πήγα στη γνωστή Εσπερία, όπως λέμε, δηλαδή σε Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία. Αλλά με τον Αγγελόπουλο έφτασα και σε μέρη όπως η Χιλή, όπως η Τινησία, όπως το Ιράν. Και ήταν ουσιαστικά μέσα από τον Αγγελόπουλο γνώρισα τον κόσμο. Βρέθηκα σε διάφορα φεστιβάλ τα οποία είτε ψάλαμε βυζαντινά, είτε ψάλαμε παλαιορωμαϊκά μέλη, είτε ακόμα και σύγχρονη μουσική. Συμμετείχαμε και σε φεστιβάλ που είπαμε και ψάλαμε και τραγουδήσαμε μάλλον και σύγχρονη μουσική και ακούσαμε πολύ μουσική. Γέμισε τα αυτή μας από μουσική, από διάφορα είδη, τα οποία ούτε καν είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να βρεθώ κάποια στιγμή στην ευχάριστη θέση, όχι απλά να τα ακούσω, αλλά και να μιλήσω με τους συντελεστές τους, τις χοροδίες, τους ανθρώπους που είχαν γράψει κάποια CD, να μου μοιράσουν και να μοιράσω κι εγώ γνώσεις από την τέχνη του καθένας.
Oh.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να βάζαμε μία άνω τελεία, Γιάννη μου, στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μοιράζεσαι μαζί μας για τον δάσκαλό σου, τον αείμνηστο Λυκούργο Αγγελόπουλο. Πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ακούγαμε επιμερισμένο τον πολυχρονισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος αυτές τις μέρες άγει και τα σεπτά του ονομαστήρια, σε μελοποίηση από τον Παλάσιο Ιερέα, μια ιστορική ηχογράφηση της ελληνικής βυζαντινής χοροδίας, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τότε την συμπλήρωση 5 ετών πατριαρχίας του κυρίου Βαρθολομαίου από την αναρρίχησή του, θα λέγαμε, στον πατριαρχικό θρόνο. Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Yeah.